إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين أيها الناس بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا سلام نينجي كبنزي تيتو متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ikiwa tunaendelea na mada ambayo tulianza tokea katika Ijumaa zilizopita nayo ni masala ya al-Isra wal Mi'raj. Tumeeleza katika hutuba iliyotangulia ni nini Isra, na leo kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala tunagusia ni nini Mi'raj, kwa sababu ni vitu viwili tofauti. Isra ni kutoka Makkah al-Mukarrama paka kwenda Baitul Maqdis, ambayo tuliona kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikwenda kwa kutumia mnyama akiongozana na Jibril alayhi salatu wassalam, mnyama ambaye ni Buraq, mnyama ambaye ni al-Buraq. Sasa alipofika Baitul Maqdis, Palestina kwa sasa, pale ilianza safari yake ya kwenda mbinguni, ambayo tunasema ndio al-Mi'raj. Na pia kabla sijaendelea, ni tambihi tunaitoa kwamba kwa nini mada hizi tunazizungumzia katika kipindi hiki, kwa sababu wengi katika Waislamu wananasibisha matukio haya katika mwezi huu wa Rajab, ambao ni moja katika miongoni mwa miezi mitakatifu. Sasa na sisi tunaelezea lile tukio, kwanza lilivyo uhalisia wake, lakini pia haikuthibiti hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba Mtume alikwenda katika mwezi huu. Hakuna riwaya yoyote ambayo ni dhaifa inayosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Mi'raj katika mwezi wa Rajab, bali ipo riwaya ambayo ni dhaifa inayosema kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikwenda Mi'raj Rabi'il Awwal, mfungo sita. Kwa hiyo sisi tukaona kwamba tulielezee hili tukio, pamoja na kujua kwamba matukio haya hayakutokea katika mwezi huu, lakini ni tukio ambalo limetokea kwa uthibitisho wa Qur'an, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hilo ni tukio la Isra, lakini sala la Mi'raj ni masala ya itikad. Ndio maana al-Imam at-Tahawi kwenye kitabu chake akasema maneno yafuatayo: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرم الله بما شاء. الإمام الطحاوي أنيليس كوامبا معراج نجام لكويلي أكيكم تومي عليه الصلاة والسلام alifanywa Isra kisha akapandishwa mbinguni yeye mwenyewe na hali ya kuwa yuko katika hali ya umacha ila samaa paka mbinguni, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka pale anapotaka yeye juu kabisa. Wa akrama Allahu bima sha, na Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu kwa vile anapotaka yeye. Na neno mi'raj tunaweza tukasema ni ala tu yu'raju fiha au yus'adu, ni chombo au ni ngazi ambayo inayopandwa, tunaweza tukaiweka manzila ya ngazi. Kwa mi'raj ni kitu kama ngazi kinachopandwa, ndio hicho Mtume alayhi salatu wasalam alishushiwa pale Baitul Maqdis, akaambiwa apande ile ngazi kwa ajili ya kuelekea mbinguni, na kweli akapanda katika usiku ule, akaenda mpaka mbingu ya kwanza. Fastaftaha lahu Jibril fafutiha lahu, Jibrili akabisha hoi mbingu ya kwanza, na kweli naye akafunguliwa. Aliulizwa lakini nani wewe, akasema mimi ni Jibril, uko pamoja na nani? Akasema niko pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi akafunguliwa akaingia. Alipoingia katika mbingu ya kwanza akamkuta Adam abal bashar, alimkuta pale akamsalimia. Jibril akamwambia msalimie, akatoa salamu na Adam naye akarudisha salamu. Kisha akenda mbingu nyingine, akataka idhini pia vile vile, akapewa idhini ya kuingia. Akamuona katika mbingu hiyo ya pili, akakutana na Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam, akawasalimia. Fasallam, akatoa salam na wao faradda, wakarudisha vile vile assalam. Kisha akapandishwa katika mbingu ya tatu, akamuona Yusuf alayhi salatu wassalam. Kadhalika mbingu ya nne akamuona Idris, na mbingu ya tano akamuona Harun bin Imran, na mbingu ya sita akamuona Musa. Alipomuona Musa, alipopita pale, falamma jawaza, alipopita Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baka Musa, Musa alilia. Faqila lahu, akaambiwa, ma yubkik, ni kitu gani wewe ambacho kinakuliza? Qala abki li anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulu aljannata min ummati akthar mimma yadkhuluha min ummati. Akasema kinachoniliza mimi kwamba huyu mtoto amepelekwa baada yangu mimi, wataingia peponi katika ummati wake watu wengi zaidi kuliko vile ambao watakoingia katika ummati wangu. Hicho ndo ambacho kilichomliza Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Kisha akenda mbingu ya sita, akakutana na Ibrahim alayhi salatu wassalam. alayhi salatu wassalam, kisha Mtume Muhammad akapelekwa mpaka Sidratul Muntaha kwenye mkunazi. Ni mti huo mkunazi. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, fa idha nabquha mithlu qilali hajar, yale matunda yake huo mkunazi, yale matunda yake ni kama viriba vya hajar, tuseme qullatain zile. Idha kana almau qullatain, ndio hiyo qullat. Sasa yale matunda yake yamekuwa kama viriba, huo mkunazi matunda yake ni kama viriba, ambapo Mtume alayhi salatu wasalam alipelekwa hapo Sidratul Muntaha. Wa idha warquha mithlu adhani alfiyal, lakini ile miti yake au majani yake ni kama vile masikio ya tembo. Adhanul fiyal, ni kama vile masikio ya tembo yale majani yake. Qala Jibril, akasema hadhihi Sidratul Muntaha, huu ndiyo mkunazi. Kwa hiyo mikunazi ya hapa duniani ni tofauti na mkunazi ambao aliouona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mkunazi una siri kubwa sana, mkunazi una siri kubwa sana. Hata wale watu wa ruqya nadhani wanautumia mkunazi ni mambo fulani hivi. Ala kulli hal, Mtume alayhi salatu wassalam akafika hapo kwenye huo mkunazi, ambapo mambo yote yanaishia hapo, mambo ya duniani yanaishia hapo, na hayo ya juu pia yanafikia pale kwanza. Lakini pia vile vile akaona miti minne. Wa idha arba'atu anhar, kwenye huo mkunazi kulikuwa na mito minne, naharani batinan wa naharani dhahiran, mito miwili imejificha, lakini mito miwili iko dhahir, yani binadamu tunaiona. Fakutu ma hadhani ya Jibril, ni vitu gani hivi ewe Jibril? Qala, yani ma hadhani ya Jibril, ni mito gani ewe Jibril hiyo ambayo iko wazi na mingine iliyojificha? Faqala Jibril, akamwambia amma albatinan fanaharan fil janna, hiyo mito miwili iko ndani ya pepo. Una mito ndani ya pepo miwili ambayo mkiingia peponi mtakwenda kuiona mito hiyo. Kisha akasema wa amma dhahiran, ama mito hiyo miwili mingine ya dhahir, fannail wal furat, ni mto Nile na ni mto Furat. Mto Nile nadhani ni mto maarufu huko kwetu humu Afrika, Tanzania upo, upita Uganda upo, Kongo upo, takriban nchi 9 za Afrika mto huo umepita, ambao ni mto Nile. Alafu Furat ni mto ambao uko Uturuki, umeenda miji ya Asia Uturuki na miji ambayo imepakana nayo. Hiyo ni huo mto unaitwa Nahrul Furat, ambao umetokea sehemu za Uturuki na miji ambayo imeshikana nayo, yote imeambatana mto huo. Kwa hiyo mito chemchemu yake kutoka kwake ni kutoka katika huu mkunazi, kutoka mbinguni. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo anajua zaidi. Je, kuna pipe kutoka huko mpaka huku au ni vipi? Na siku zote mto ule mnauona maji hayaishi, yapo tu. Lakini haina maana kwamba mto huo umetoka mbinguni basi tukatafute baraka pale, tukagaregare au tukafanye mambo mengine ya shirki. Mambo hayo hayatakikani. Pamoja na yote kwamba kuna mito mitamu na mito au na maji ya chumvi, na yote hayawezi kuwa sawa. Wama yastawi albahran hadha adbun furat, هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملء أجاج ميتو ميويلي هي haiwezi kuwa sawa yani maji mawili haiwezi kuwa sawa kuna maji ambayo ni matamu kwa yule mwenye kunywa na yapo mingine yana chumvi wa min kulli taakuluna lahman tariya lakini maji yote mawili yani bahari na bahara katika maji ya baharini na bahara yote mnakula nyama iliyokuwa safi lahman tariyan nyama safi mpya kabisa kama njikolekole natoka katika bahari jipya kabisa watastakhrijuna hiliyatan lakini pia vile vile mnatoa mapambo kina lulu na mingineyo talbasunaha watara alfulqa fihi mawakhia lakini utaona marikebu zinapita ndani ya hilo ndani ya hiyo mito marikebu zinapita majahazi yanakata maji lakini zote hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala wala'allakum tashkurun ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo watukufu wa Islam haya ndiyo mambo ambayo au baadhi ya mambo ambayo mtume aliyaona wakati alipokwenda Mi'raj moja katika hayo aliona Sidratul Muntaha mkunazi huo kisha pia vile vile aliona hiyo mito akaiulizia ufafanuzi wake ni kama huu ambao tumeutoa watukufu wa Islam tukio hili ni tukio adhima tukio kubwa sana kwanza linajulisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu tadullu ala uluwi Allah linajulisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu na ndiyo maana mtume alayhi salatu wasalam alipelekwa juu kwa sababu ana jambo lake huko juu na kama tutakapomalizia tutaona ni kitu gani ambacho amekifuata bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وتكفوا إسلام بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى وما لنجينه na kumsalia bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mara nyingine kama tulivyoeleza katika hutuba yetu ya kwanza kwamba mtume alaihi salatu wasalam alipelekwa Mi'raj alipelekwa Mi'raj katika mwezi ambao sisi hatujui na wala pia vile vile siku ambayo isijulikana lakini baada ya kupelekwa huko mbinguni akakutana na mambo mbalimbali katika mambo hayo alikutana nayo ni mkunazi moja katika hilo lakini pia alikutana na Jibril alikutana na Jibril alayhi salatu wasalam kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza kwenye Qur'an wan najmi idha hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى نحقيقة علمونا kwa mara nyingine mahali shahid لقد رآه نزلة أخرى حقيقة علمونا جبريل kwa mara nyingine kwa maana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم علمونا جبريل mara mbili mara ya kwanza ilikuwa ni Makkah katika sehemu inaitwa Ajiyat علمونا kwa sura yake akiwa ana yeye 600 junahi, ana mbawa 600. Jibrili alayhi salatu wassalam alimuona hapo, na mara nyingine alimuona akiwa mbinguni kwa sura yake, kwa umbile lake lenyewe, akiwa ana mbawa 600. Na wakati alipokuja kipindi kile hapo Ajiyadi Makka, alifunika wingu lote, ikawa mbingu yote hii imefunikwa. Kadhalika alimuona huko mbinguni kwa mara nyingine, wala kadiraahu nazlatan ukhra, alimuona kwa mara nyingine, inda sidratil muntaha, hapo kwenye mkunazi, indaha jannatul ma'a, mbele ya huo mkunazi kidogo tu pana pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ameiandaa kwa ajili ya waja wake wema. Watukufu Islam, hayo ni mambo mazito, kuona vitu kama hivyo na kupelekwa peponi, kuangalia, kuonyeshwa moto. Kwa kweli hizo ni habari nzito sana. Lakini baada ya hapo sasa akapelekwa sehemu nyingine, rufiat ila albayt almamur, alipelekwa katika nyumba almamur, nyumba ambayo yadkhulu kullu yawmin 70 malak, wanaingia takriban malaika 70,000, na wakiingia humo ndani hawarudi, kila siku waingia, kila siku ya Mungu katika nyumba hiyo wanaingia, hawatoki. Sasa angalieni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tokea Allah subhanahu wa ta'ala aumbe viumbe vyake, hao malaika wanaingia tu, kuonyesha malaika ni wengi sana, kila siku wanaingia, na malaika ni viumbe vikubwa sana, na wakija dunia au akija mmoja kama Jibril, dunia yote inafunikwa. Na hao wote wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wanasujudi asubuhi na jioni. Lakini leo hii kuna viumbe vidogo kama sisi, wajeuri kama nini, hatumtaki kumswalia Allah wala kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, twafanya tunavyotaka sisi wenyewe. Lakini malaika wa kwenye mbingu huko, mbingu ya kwanza ya pili, wamejazana kwa ajili ya kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine Mtume anasema mbingu wakati mwingine inalia kwa sababu ya kuzidiwa na malaika walivyokuwa wengi, hakuna sehemu za kusujudi, hapa yupo, pale yupo, pale yupo. Leo hii dunia tunayo, tunajimwaga tu, na sisi ni viumbe vidogo, lakini atumuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, hapa kuna mambo mengi, lakini kwa sababu pia ya wakati wa kuchunga wakati, twasema akapelekwa hapo albayt almamur, nyumba hii almamur, ambao wanaingia malaika idadi yake hiyo ambayo tumeitaja. Lakini kisha akapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akakabidhiwa sala 50, akapewa sala 50. Na alipokwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, palikuwa hakuna kizuizi cha mtu mwingine, kiumbe chochote, kwa maana Jibrili yeye pia aliishia hapo Sidratul Muntaha, aliishi hapo hapo. Mtume Muhammad yeye ndo akapelekwa kwa ajili ya kwenda kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, akakabidhiwa sala ya 50. Alipokabidhiwa sala 50, ikawa anakuja nazo. Alipofika kwa Nabii Musa, akamwambia arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ampe at-takhfifa, kwa sababu waja wako hawatoweza hizo sala 50. Kwa hiyo akarudi tena kwa Allah, akaenda akamuomba, zikapunguzwa, akaenda tena zikapunguzwa, akarudi hivyo 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 mpaka vikafika 5. Wakati zimefika 5, amefika pale sasa, amwambia rudi tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zipunguzwe hizi kwa sababu waja wako hawatoziweza. Akasema mimi nasikia haya kurudi tena kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala anipunguzie, tuziache tu hizi hizi. Zikaachwa hizo hizo, ndio hizi ambazo tunazoziona sasa. Kisa hiki ni sahihi kwa sababu kimekuja katika hadithi ambayo imepokelewa na alimamu al-Bukhari na Muslim na Imam Ahmad na vitabu vya sunna ambayo ni mu'tamad. Kadhalika Qur'an inaishiria jambo hilo. Kwa sisi hatuna majali ya kupinga wala kutumia akili. Lakini kuna baadhi ya watu wengine ambao wameathirika na fikra za aklania, fikra za kiakili, wanasema jambo hilo haliwezekani, mtume ahangaike kwenda na kurudi kila mara, hayo mambo hayawezekani. Na wakati wengine anasema maneno hayo yuko katika misikiti ambayo inajinasibisha na sunna. Allahu almusta'an. Haya mambo katika imani tunasema ni imani ya salaf, ni itiqad ya ahli sunnah wal jamaa. Na yeyote asiyetakidi hivi atakuwa ni mubtadi, na alkufru ilayhi aqrab min aliman, kufru kwake yeye iko karibu zaidi kuliko iman. Kwa sababu katika zile aliman bil ghaib mojawapo ni katika mambo kama haya, kuyaamini mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametekeleza kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hakika mtume ameona mambo mengi, lakini bila ikhtisar ni hayo ambayo nimeyataja. Lakini kwa yule ambaye atahitaji zaidi aangalie vitabu kama Fathul Bari, jinsi alivyoelezea, na japokuwa kwamba kuna hadithi ndani yake ambayo si sahihi, kama vile kwamba ngazi yenyewe aliyopanda ilikuwa ni ya dhahabu au ilikuwa kadha, na ilikuwa Jibrili mbawa zake kizifanya hivi basi zinachuruzika yaqut wa dhahab. Hayo sio maneno sahihi, yani ilezo tu kwenye vitabu vya Mi'raj. Pamoja na hivyo kwamba vitabu vya Mi'raj ambavyo vinavyosomwa vina uongo mwingi sana, vina uongo mwingi sana, lakini pia wakazua ibada nyingine ya saum, saumul Mi'raj, hiyo falam yasihha anin nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haikusihi kutoka kwa mtume Muhammad salawatullahi wa alayhi wasallam kwamba kuna saumu ya Mi'raj. Jambo hilo halipo kabisa, bali ni katika zile somu ambazo zimezuliwa, haifai muislamu kufunga. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, hadithi ana Aisha. Kadhalika man amila, wa fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, yoyote yule ambaye atekezwa jambo ambalo halipo katika dini yetu, basi huyo ni mwenye kurudishiwa yeye mwenyewe. Kadhalika mwenye kutenda, kuna kuzua kwa lafu kisha kuna amal. Ndio maana man amila, man ahdatha, kwa man ahdatha ni laba lafu, lakini man amila mwenye kutenda, sasa tendo lolote ambalo haliko katika dini yetu atafute bosi wa kumlipa. Hakuna bosi wa kumlipa, atafute bosi wa kumlipa. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwalipa watu wa bid'ah, hawezi kuilipa bid'a. Jambo ambalo limezuliwa mtume alayhi salatu wasalam ambalo hakuliekea sheria. Watukufu Islam, kwa haya machache kwa leo itakuwa yanatosha. Rabbana atina fi dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adhaban nar wa aqimis salat.